gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va delecta sufletele tuturor celor care iubesc cuvântul lui Dumnezeu cu vestea cea bună adusă pe calea undelor sub forma programului F212 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor emisiuni, noi citim Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire alternată de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță. Lecțiunea noastră de zi se va deschide cu citirea versetului 20 al capitolului 15 al cărții Faptele Apostolilor, verset asupra căruia am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente, meditații cărora le vom adăuga și pe cele ce vor fi spuse în începutul lecțiunii și care nu au putut fi acoperite din motive de timp. Înainte de aceasta însă, în cadrul punctului nostru istorioare, vom citi în vreo câteva episoade o istorioară interesantă intitulată Regele fără umbră. A fost odată un rege puternic și foarte bogat care trăia într-o țară îndepărtată. Regele acesta își cumpăra cu bani tot ceea ce dorea sau, altădată, dădea ordin să-i fie adus de către servitorii lui. Regele trăia într-o casă mare numită palat. Acest palat era așa de mare că avea 100 de camere în care se aflau mobile frumoase și covoare scumpe. Existau camere pentru dormit, camere pentru mâncat, chiar și o sală mare unde regele dădea ospețe împreună cu invitații lui. Camera cea mai frumoasă din palat era numită sala tronului. Tavanul era foarte înalt, iar pardoseala era din marmură. Chiar în centrul camerei se afla tronul, un scaun sculptat din lemnul cel mai prețios, la care duceau mai multe trepte. Lângă tron se găsea un baston special numit sceptru. Atunci când regele ridica sceptrul, oamenii aveau voie să se apropie de el și să vorbească cu el. Când lăsa sceptrul în jos, oamenii trebuiau să tacă și să plece din prezența regelui. Într-o zi, regele ședea pe tron. El purta o robă splendidă făcută din hermină, o blană foarte scumpă. În picioare avea niște ciubote negre lustruite. Pe cap purta o coroană din aur pur, care avea în mijlocul frunții o piatră mare și roșie numită rubin. Una din ferestrele mari din sala tronului era larg deschisă și prin ea intrau razele soarelui. Un soldat din garda palatului a venit la rege și i-a spus că un băiețel vizita palatul și întreba dacă poate să vorbească cu regele. El s-a încruntat și a zis: "Un băiețel? Ce vrea să vorbească cu mine un băiețel? Sunt ocupat și nu vreau să fiu deranjat. Ce vrea?" Soldatul a zis regelui: "Nu sunt sigur, maestate. A spus doar că are să vă pună o întrebare foarte importantă. Părea foarte îngrijorat și dorea foarte mult să vorbească cu dumneavoastră. Spunea că o să dureze doar câteva minute." "Hm," a zis regele și s-a încruntat și mai tare. "N-am timp să vorbesc cu niște copii. Trebuie să am grijă de treburile împărăției." "Bine, maestate," a zis soldatul. "O să-i spun să plece. Dar micuțul o să fie tare dezamăgit." Regele s-a gândit o clipă și inima a început să-i se schimbe. În cele din urmă a zis: "Ei, fie, hai, o să-l primesc, dar numai câteva minute." Soldatul din gardă a plecat din sala tronului și s-a întors după câteva clipe. Lângă el stătea un băiețel îmbrăcat în haine simple, dar curate, iar în picioare nu avea încălțăminte. Părul îi era ciufulit, dar pe față avea un zâmbet larg. Băiatul ținea în brațe un cățeluș. Când regele a văzut băiatul cu cățelușul, și-a ridicat sceptrul și a făcut semn băiatului să se apropie de tron. Băiatul a pășit până la treptele care duceau la tronul regelui și s-a uitat în sus la rege. A încercat să facă o plecăciune politicoasă înaintea regelui, dar a fost cât pe ce să cadă, deoarece cățelușul îi se mișca tot timpul în brațe. Ia zi, măi băiete, a spus regele, care este întrebarea aceea atât de importantă pe care voiai tu să mi-o pui? Băiețelul era intimidat. Nu mai fusese niciodată până atunci în prezența unui rege. A încercat să vorbească, dar vorbele nu reușeau să iasă din gură. Regele a zâmbit și a spus, copile, nu te teme de nimic, hai, dă-i drumul și pune-mi întrebarea. Băiatul s-a liniștit și a zis, maiestate, am vrut să vă întreb despre umbre. Despre umbre? A întrebat regele. Ce anume despre umbre? Ei bine, a spus băiatul, să vedeți, eu nu înțeleg de ce avem umbre. Umbra mea mă urmează oriunde mă duc. Câteodată este foarte lungă, altădată este foarte scurtă. Ori de câte ori mă întorc, se întoarce și ea cu mine. Sigur că da, a zis regele râzând, toată lumea are o umbră, toți servitorii mei au umbre, regina are umbră, prințul care va urma la tron are umbră, chiar și eu am umbră. Regele și-a întors capul într-o parte și a zis, uite, îmi vezi acolo umbra? Băiețelul a chicotit. O, nu știam că și regii au umbre. Maestate, ia uitați-vă la cățelușul meu. Băiețelul și-a pus cățelușul pe dușul meu. Cățelușul și-a văzut umbra și a început să alerge de colo până colo ca să o prindă. El sărea asupra ei, dar umbra se mișca de colo până colo. Când cățelușul se mișca, atunci și umbra se mișca și oricât încerca, nu reușea deloc să-și prindă umbra. În timp ce băiatul și regele se uitau la cățeluș cum se chinuia să-și prindă umbra, regele râdea atât de tare încât îi curgeau lacrimi pe obraj. Ha, 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 tare m-am mai distrat, a spus regele. Încă de pe când eram prinț nu m-am mai distrat așa de bine. Dar care e întrebarea pe care doreai să mi-o pui? Băiatul s-a aplecat, a prins cățelușul și l-a luat în brațe. Păi, a zis el, câteodată e o plăcere să mă joc cu umbra, dar altădată, știți, umbrele mă sperie. Seara când stau în pat, iar pe masă arde o lumânare, văd tot felul de umbre groaznice pe perete. Umbrele din timpul zilei nu mă sperie, dar mi-e tare frică de umbrele din timpul nopții. Da, a zis regele, înțeleg ce vrei să zici, dar încă nu mi-ai pus întrebarea. De fapt, maestate, am două întrebări, a răspuns băiatul. Mai întâi, de unde vin umbrele? A doua întrebare este, unde se duc ele când dispar? Băiatul a explicat că atunci când se duce la culcare, mama lui intră în cameră și stinge lumânarea de pe masă. Iar atunci când mama stinge lumânarea, a spus el, toate umbrele dispar. A zis regele. Întrebările pe care mi le pui tu, copile, sunt foarte misterioase. Dar uite ce, eu am să-i chem pe înțelepții mei din regat și o să văd dacă pot să răspundă la întrebările tale. Cu aceste cuvinte, regele a luat sceptrul în mână și l-a plecat în jos, făcând semn băiatului că întrevederea se terminase și că era timpul să plece. Ziua în care lucrez la această înregistrare este o zi de duminică, duminică după amiază, profitând de acest timp liber și liniște pe care mi le oferă momentul de față. La închinarea Domnului de dimineață s-a cântat cântarea Nu numai mămica, nu numai tăticu, nu numai fratele și sora mea, nu numai pastorul trebuie să se roage, ci eu, Doamne, eu trebuie să mă rog. După aceea, la ora de rugăciune, la timpul de rugăciune, s-a înălțat o mulțumire către Dumnezeu cu privire la faptul că înaintea Domnului, ca să avem audiență, nu trebuie să facem ca pe pământ planificări și programări sau, așa cum se spune în engleză, appointment, ci la El ne putem duce oricând, în oricare clipă a zilei, în oricare moment, oriunde ne-am afla, ne putem prezenta înaintea Împăratului Împăraților și a Domnului Domnilor din cer. Iată un prilej deosebit de minunat să ne bucurăm, iubiți ascultători, că în timp ce pe pământ, la un rege pământesc, dacă vrei să ajungi, trebuie să treci printr-o filieră de pregătiri, trebuie să fii cercetat și verificat de mulți, trebuie să fii învățat cum să mergi înaintea regelui, trebuie să mergi acolo însoțit și așa mai departe, cum am văzut și în cazul acestui rege, în timp ce la aceștia pământești trebuie să treci printre atât de multe pregătiri și de multe ori să aștepți o perioadă foarte lungă și de tot atât de multe ori poate să nu fii primit. Iată că la Domnul Domnilor, la Împăratul Împăraților, la Domnul Dumnezeu avem ușa deschisă în tot timpul. Nu este acesta un mare har? Și cel mai mare har este că de la El putem căpăta tot ceea ce ne este necesar și bine cu adevărat vieții noastre, tot ceea ce ne poate face fericiți pe pământul acesta și fericiți și în veșnicie. Doamne Dumnezeule, binecuvintează, te rugăm și ascultarea acestui mesaj, cu lumina clară în inimile noastre, de a înțelege harul mare de care ne-ai făcut parte în vremurile de astăzi, să avem intrare la tine slobodă prin Domnul Iisus Hristos. Copleșește inima fiecărui ascultător cu vestea aceasta minunată și îndeamnă-ne pe toți, pe calea aceasta, să venim la tine să ne prezentăm cu toate problemele vieții noastre, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos și venind la tine în numele Lui, din pricina Lui ne vei binecuvânta cu toate binecuvântările pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Bun e Tată bun, cât nu pot să spun, suflet ca al lui, nu-i al nimănui, dar mai bun ca Tatăl meu este Tatăl Dumnezeu. Dar mai bun ca Tatăl meu este Tatăl Dumnezeu.
Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum spre textul lecțiunii noastre de astăzi, dând citire versetului 20 din Faptele Apostolilor, capitolul 15, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Acestea sunt spusele apostolului Iacob, care, cu ocazia întrunirii adunării primare din Ierusalim, în legătură cu o tulburare ivită în Antiohia, a decis să se scrie acestora o scrisoare care să conține și aceste cuvinte, aceste îndemnuri. Pe parcursul lecțiunilor care le-am avut deja, am aflat că era vorba de situația aceasta, și anume, în Antiohia, după ce s-a format, a luat ființă o adunare și mai multe, în urma propovăduirii lui Pavel și Barnaba, au venit niște iudei care îndemnau pe credincioșii noi întoși la Dumnezeu dintre neamuri să se taie împrejur, nu numai că îndemnau, dar spuneau că dacă nu sunt tăiați împrejur, deci un ritual dat de Dumnezeu în mod special evreilor din Vechiul Testament, le spunea așadar că ei nu pot fi mântuiți. Frații de acolo au decis să trimită pe Pavel și Barnaba la Ierusalim ca să întrebe pe apostoli. Apostolii s-au strâns în adunare ca să discute problema aceasta și după câteva discuții s-a sculat Iacob, care a spus aceste cuvinte și a zis: nu este bine să punem un jug pe umerii lor, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Deci să se ferească de curvie. Aceasta este a doua opreliște rânduită de Duhul Sfânt prin stâlpii bisericii de la început, apostolii și ucenicii Domnului Iisus. Prima era pângăririle idolilor, despre care am vorbit cu ocazia lecțiunii F211, și acum următoarea este să se ferească de curvie. În vechile religii păgâne, păcatul desfrânării era ridicat la gradul de cult religios. Istoria lumii păstrează în paginile ei însemnări despre felul cum erau practicile religioase la templele idolilor. De exemplu, în Asia Occidentală era obiceiul ca toate femeile înainte de căsătorie să aibă relații cu un străin în semn de cinstire adus zeiței gentrice. Afară de aceasta, la anumite temple păgâne erau femei anumite care se ocupau cu practica aceasta zilnică ca o jertfă adusă zeului sau zeiței respective. Sfântul Apostol Pavel descrie această viață cu totul decăzută în Romani capitolul 1 și în 1 Corinteni capitolul 5. În continuare, următorul punct este să se ferească de dobitoace sugrumate și de sânge. Iată a treia opreliște arătată de cuvântul lui Dumnezeu, nu numai pentru primii creștini, ci pentru toți creștinii din toate veacurile până la venirea Domnului Isus. Aceste trei opreliști din Vechiul Testament, Duhul Sfânt le-a trecut în Noul Testament. În Vechiul Testament, sângele era oprit de la consum pentru că viața este în sânge, scrie Leviticul 17, versetul 13. Deci, din respect pentru viață, era dată această poruncă de Dumnezeu. Să ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul lui scris, acesta este semnul cel mai vădit că respectăm viața și o ocrotim. Harul ne izbăvește de toate, numai de viață nu. Cum Dumnezeu este viața, ne leagă tot mai strâns de El și ne dezleagă de tot ceea ce ar strica legătura cu Dumnezeu. Pângăririle idolilor, adică a lucrurilor închipuite, idol însemnând lucru închipuit, ne rup de realitate, de adevăr. Acesta este un lucru periculos. Curvia, adică umblarea pe două căi, de asemenea este un lucru care duce la moarte. Dobitoacele sugrumate, adică lucrurile moarte, sunt purtătoare de moarte. Sângele este viața. El trebuie ocrotit, căci creștinul trebuie să dea viață și nici de cum să ia viață. Ceea ce observăm aici și vrem să subliniem cu putere este faptul că sabatul, care în Vechiul Legământ era printre cele mai de seamă porunci, nu mai este amintit. Dar oare să fie asta o scăpare a Duhului Sfânt, să fi uitat Duhul Sfânt să menționeze și sabatul? Sabatul care astăzi este ridicat la atât de mare cinste de către unele confesiuni religioase? Dar cine ar putea să susțină lucrul acesta fără să păcătuiască? Cine ar putea spune că aici a uitat Duhul Sfânt să menționeze sabatul? Asupra sabatului vom mai reveni mai târziu. Aceasta e partea mea acum, deci, să mă feresc de drumul morții pe care mi l-a arătat limpede Dumnezeu prin cuvântul adevărului său. Dacă nu-mi împlinesc partea mea, Dumnezeu nu poate să o împlinească pe a lui și nu poate el să o împlinească în locul meu. Cum ar putea el să se ferească de pângăririle idolilor pentru mine? Cum ar putea Dumnezeu să se ferească de curvie și de dobitoacele sugrumate în locul meu? Acestea sunt porunci care îmi sunt adresate în exclusivitate mie și eu însumi trebuie să le împlinesc dacă doresc să am parte de grația și de favoarea lui Dumnezeu. Vedeți, sunt lucruri în viață care trebuie să fie executate, să fie făcute numai de mine, dacă vreau să trăiesc. Ceea ce îmi poruncește Dumnezeu este potrivit cu puterea mea și îmi este de neapărată trebuință pentru viață. Continuându-și vorbirea, în versetul 21, Iacob spune: căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îi propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Să ținem bine minte adevărul acesta. Moise este una cu Vechiul Legământ, iar Hristos este una cu Noul Legământ. A se citi Ioan 1:17. Cum nu se poate amesteca făptura cu făcătorul, cele pământești, adică cele fizice, cu cele cerești spirituale, tot așa nu trebuie amestecat Moise cu Hristos. Moise a izbăvit pe Israel din robia Egiptului. Hristos a plătit prețul izbăvirii întregii lumii din robia păcatului și a morții. A crede și a propovădui legea dată prin Moise înseamnă a crede și a propovădui pe Moise, deci pe un om. A crede și a propovădui Evanghelia lui Hristos înseamnă a crede și a propovădui pe Hristos, deci pe Dumnezeu. A amesteca omul cu Dumnezeu în lucrarea Harului Mântuirii este o primejdie. Dumnezeu este izvorul Harului, omul este doar vasul care poartă Harul. Ne spune aici Iacov, deci, că Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc. Mare însemnătate are propovăduirea. Ea este calea cea mai directă pe care o învățătură ajunge la sufletele oamenilor. De această cale se pot folosi și Dumnezeu și diavolul, și adevărul și minciuna, și Hristos care e harul și Moise care este legea. Să fim atenți, deci, la propovăduitori, ca să nu amestecăm lucrurile și stările. Spune, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Dacă rânduiala vechiului legământ a fost scrisă pentru ca să nu fie la libera alegerea fiecărui evreu, cu cât mai mult rânduiala noului legământ, Duhul Sfânt a lăsat-o scrisă pentru ca orice suflet care vine la mântuire să o țină așa cum este, fără să adauge și fără să scoată ceva de la ea. Rânduiala sau învățătura noului legământ trebuie propovăduită cu stăruință de toți credincioșii adevărați. Dacă legea are propovăduitori în fiecare cetate, cu cât mai mult ar trebui să aibă harul. În fiecare casă trebuie să fie un propovăduitor al harului. Dragul meu, tu al cui propovăduitor ești? În continuare, la versetul 22, ni se face cunoscut că atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Am încheiat deci, cu ocazia versetului 21, cele spuse de Iacov, iar în versetul acesta, în versetul 22, ni se face cunoscută reacția spuselor lui și decizia adunării. Adunarea a decis că apostolii și prezbiterii și întreaga biserică să trimită pe Pavel și Barnaba cu un mesaj înapoi în Antiohia la cei de la care veniseră cu întrebarea. Apostolii aici sunt cei aleși de Domnul Iisus în timpul vieții sale pământești, iar prezbiterii sunt bătrânii adunării de pe pământ, cum am explicat și la capitolul 14 cu versetul 32. Deci apostolii și prezbiterii și apoi spune întreaga biserică. Cuvântul biserică în original, adică în limba greacă în care a fost scris Noul Testament, este redat prin termenul ecclesia, care are înțelesul de adunare. Cu acest înțeles este tradus în toate limbile. Prefixul ec înseamnă din, iar cuvântul kaleo înseamnă a chema, ceea ce ne duce la combinația de chemat din sau chemat afară de undeva. Cuvântul ecclesia la început nu a fost sacru, adică un cuvânt sfânt, ci profan, un cuvânt obișnuit din lume. O adunare obștească convocată pentru rezolvarea anumitor probleme publice se numea ecclesia. Anumiți cetățeni, delegați, care erau chemați din rândurile populației pentru o ședință oarecare, formau o ecclesie. Domnul Iisus se folosește de acest cuvânt pentru a numi pe cei chemați și aleși de el în vederea scopului înalt de a sluji la mântuirea omenirii. În Noul Testament, deci cuvântului eclesia, îi se atribuie un înțeles sacru, adică un înțeles sfânt. Biserica, eclesia, din scrierile apostolilor, este, prin urmare, mulțimea chemată, scoasă din lume, pentru un anumit scop. Toți aceia care, prin credință și pocăință, s-au predat Domnului Iisus, au devenit mădulare în trupul său, el fiind capul. Mântuitorul a făcut chemarea, iar cei care au ascultat-o au ieșit din lume. Deci, la temelia acestei vieți noi este chemarea Mântuitorului. În mijlocul acestei adunări domnește Duhul Sfânt care lucrează la desăvârșirea celor chemați. Chemarea bisericii este o chemare cerească pentru împlinirea unui scop ceresc pe pământ. În această lumină trebuie să privim diferitele nume pe care le are în Noul Testament comunitatea sau adunarea Eclesia Domnului Hristos. Sunt numere ca acestea: Turma Mică din Luca 12, Ogorul lui Dumnezeu din 1 Corinteni 3, Clădirea lui Dumnezeu, tot 1 Corinteni 3, Templul lui Dumnezeu, tot 1 Corinteni 3, Poporul lui Dumnezeu, 1 Petru 2,9, Preoție Sfântă Împărătească, Mireasa, Soția Mielului, Trupul lui Hristos și altele. Ultimul nume, adică Trupul lui Hristos, menționat la 1 Corinteni 12,27 și Efeseni 4,15, arată cel mai bine și cel mai desăvârșit, arată în chip desăvârșit, unitatea dintre Mântuitorul Hristos, care este capul, și credincioșii lui, care sunt trupul. El arată unitatea dintre ei ca mădulare în trup, cum sunt mădularele într-un trup fizic. Trupul lui Hristos nu este o organizație religioasă din multele organizații religioase de pe pământ, nu este un cult religios din multele cunoscute în lume, ci este un organism viu în care curge viața lui Hristos, capul. El, trupul lui Hristos, este necunoscut în lume, așa cum necunoscut a fost și Mântuitorul său. Faci tu parte, iubite ascultător, din trupul lui Hristos, trupul spiritual al lui Hristos jos pe pământ? Ești tu unul din mădularele lui, de care el se folosește pentru răspândirea împărăției, pentru extinderea împărăției sale pe pământul acesta? Ești tu unul din mădularele lui de care se folosește în chip slăvit și binecuvântat pentru mântuirea altora, a celora din jurul tău? Iată întrebare pe care vrem să o lăsăm în inimile tuturor ascultătorilor cu ocazia încheierii lecțiunii F212, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din inimă, iubiți ascultători, ca toți aceia care nu sunt încă mădulare în trupul lui Hristos să folosească acest prilej binecuvântat, să primească mântuirea Domnului Hristos în inimile lor, să devină copii ai lui Dumnezeu. Iar aceia care sunt, să se lepede tot mai mult de ei înșiși, să devină mădulare cât mai folositoare în mâna Domnului, în trupul lui Hristos, ca prin acestea, ca prin ele, prin contribuția fiecăruia, să se poată extinde cât mai mult împărăția lui Dumnezeu pe pământul acesta, și dorim să facem lucrul acesta pentru ca numele lui să fie slăvit, inima lui să fie mulțumită văzând că vin păcătoși la el și viața noastră fericită împreună cu el pentru toți vecii vecilor. Amin.
Să mă păzi. iubire.